สวัสดีครับผมหมอประเวศเป็นจิตแพทย์เราพบกันทุกคืนวันอาทิตย์เวลา20:00นะครับสำหรับคืนนี้วันอาทิตย์ที่21มกราคม2561เรามีนัดกันในหัวข้อเรื่องจิตตกดึงขึ้นได้อย่างไรนะครับคำว่าจิตตกเนี่ยผมได้ยินบ่อยทางสื่อนะครับหรือกับคนที่พูดคุยด้วยซึ่งเวลาที่เขาใช้คำว่าจิตตกเนี่ยแต่ละคนจะมีความหมายที่แตกต่างกันแล้วก็มีสาเหตุที่ไม่เหมือนกันนะครับแต่เราใช้คำรวมๆว่าจิตตกเราอาจจะคิดว่าวิธีการแก้ปัญหาจิตตกมันน่าจะเหมือนกันแต่จริงๆแล้วมันมีทั้งส่วนที่เหมือนกันซึ่งเป็นหลักสำคัญในการจัดการอาการจิตตกเราจะดึงขึ้นมาได้อย่างไรกับส่วนที่เป็นลักษณะเฉพาะของจิตตกในสาเหตุต่างๆครับดังนั้นในวันนี้เวลาประมาณ 50-60 นาทีเราจะคุยกันในเรื่องของจิตตกใน4ตัวอย่างพร้อมกับอธิบายว่าถ้าจิตตกด้วยเหตุแบบนี้เราทำอย่างไรนะครับขณะเดียวกันตอนครึ่งหลังเนี่ยเราจะพูดถึงหลักการในการจัดการการจิตตกว่าเราจะดึงขึ้นอย่างไรและที่สำคัญหลายครั้งเวลาที่เราจิตตกเนี่ยเรามีวิธีจัดการในทางที่ทำให้มันตกหนักขึ้นและตกนานขึ้นตรงนี้ก็กลายเป็นกับดักสำคัญที่ทำให้เราติดล็อกนานนะครับแล้วเวลาที่คนเราจิตตกนานๆต่อเนื่องกันเนี่ยตรงนี้มันจะส่งผลต่อสภาวะจิตใจโดยเฉพาะความเชื่อมั่นและความรู้สึกที่มีกับตัวเองและยังเป็นจุดที่ทำให้เราเครียดเรื้อรังและเป็นปัจจัยเสี่ยงอย่างหนึ่งของการที่เราจะป่วยเป็นโรคซึมเศร้าหรือในคนที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าแล้วเวลาที่มีเหตุกระตุ้นให้จิตตกซ้ำนั่นก็อาจจะเป็นจุดกระทบกระตุ้นให้เขาคิดฆ่าตัวตายนะครับดังนั้นคำว่าจิตตกนี้มันก็มีตั้งแต่เรื่องเบาๆเช่นเฟลเวลาที่ไปจีบสาวไปจนถึงเรื่องหนักๆเวลาที่เราป่วยเป็นโรคซึมเศร้าและมีเหตุมากระทบใจที่ทำให้เรายิ่งรู้สึกแย่ทำให้เราจิตตกนะครับวันนี้ผมจะเน้นในส่วนที่เป็นกลไกอารมณ์กับแนวคิดในการจัดการจิตตกในสถานการณ์ที่พบบ่อยสัก4ตัวอย่างนะครับแต่ว่าถ้าสมาชิกส่งคำถามเข้ามาผมก็อาจจะออกนอกเรื่องเพื่อพยายามตอบคำถามให้ได้ภายในเวลาที่มีนะครับเอาละครับก่อนอื่นจะขอเวลาดูคำทักทายนิดนึงนะครับว่าตอนนี้มีใครเข้ามาแล้วบ้างนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับตอนนี้ก็เข้ามาพร้อมกันในการพูดคุยผมจะเริ่มต้นตามประเด็นที่เตรียมไว้นะครับเวลาที่พูดถึงจิตตกเนี่ยเมื่อกี้นี้พูดแล้วนะครับว่าเป็นไปได้ตั้งแต่เรื่องเล็กๆไปจนถึงเรื่องที่เข้มข้นรุนแรงอารมณ์ที่เจอบ่อยและสาเหตุที่พบบ่อยของการจิตตกเนี่ยมักจะสัมพันธ์กับอารมณ์ประเภททำให้เรารู้สึกกังวลและกลัวนะครับหรือเป็นความรู้สึกล้มเหลวผิดพลาดถูกปฏิเสธหรือบางครั้งจิตตกอาจจะเกิดขึ้นในตอนที่เรามีความรู้สึกเศร้าเสียใจเพราะความสูญเสียไปจนถึงความรู้สึกว่าเราไร้ค่าก็เป็นสภาวะที่ทำให้เราจิตตกได้เหมือนกันแล้วผมก็ได้เปิดไว้นะครับในคำอธิบายสำหรับการทักทายกันว่าเวลาที่เราโกรธซึ่งเป็นอารมณ์ลบอีกชนิดหนึ่งเนี่ยเราจะไม่เคยรู้สึกว่าจิตตกในตอนนั้นแต่เมื่ออารมณ์โกรธผ่านพ้นไปเนี่ยเราอาจจะจิตตกได้เหมือนกันเพราะมันเป็นจังหวะที่เรารู้สึกไม่ดีที่เราได้แสดงความโกรธออกไปบางครั้งก็ยังรู้สึกผิดได้ด้วยดังนั้นถ้าจะว่าไปแล้วก็คือจิตตกมันก็คล้ายๆกับห้วงอารมณ์ที่เรามีอารมณ์ลบบางอย่างแล้วมันดูดพลังที่ทำให้เราใจของเรามันจมดิ่งตกลงไปนะครับในสภาวะที่จิตตกนี้เราก็จะอยู่ในสภาวะที่เปราะบางแล้วก็ไม่สามารถที่จะตัดสินใจไม่สามารถที่จะทำอะไรได้อย่างเป็นตัวของเราได้เต็มร้อยนะครับซึ่งถ้าเราจิตตกยิ่งนานเท่าไหร่เราก็ยิ่งสูญเสียโอกาสในเรื่องของการเดินหน้าในชีวิตมากเท่านั้นแต่การจิตตกในข้อดีของมันก็คือหลายครั้งเนี่ยจิตตกมันเกิดขึ้นในตอนที่เราเจอปัญหาที่ทำให้เรารู้สึกเหมือนเราเจอทางตัน แล้วปัญหานี้เนี่ยบางครั้งก็ทำให้เราเปลี่ยนมุมมองต่อสิ่งต่างๆกลายเป็นจุดพลิกผันที่ทำให้เราเติบโตก้าวหน้าได้ด้วยเช่นกันซึ่งเดี๋ยวเราจะลงกันในรายละเอียดในแต่ละกรณีนะครับกลไกของการเกิดกับการจิตตกเนี่ยอย่างที่ผมเรียนได้ว่ามันเกิดขึ้นได้หลากหลายนะครับแล้วแต่ละกลไกแต่ละสาเหตุก็จะมีวิธีดึงไม่เหมือนกันแต่ว่าในรายละเอียดที่แตกต่างกันนี้เนี่ยหลักคิดร่วมเนี่ยถ้าท่านจับหลักได้แล้วเนี่ยอย่างน้อยไม่ว่าจะจิตตกจากสาเหตุอะไรก็ยังพอจะรักษาจิตไม่ให้มันตกมากขึ้นแล้วก็มีเวลาไปค้นคว้าหาแนวทางในการแก้ที่ตรงกับสาเหตุตรงนี้ก็จะกลายเป็นสิ่งที่น่าฝึกฝนมากนะครับผมจะยกตัวอย่างที่1ของอาการจิตตกซึ่งก็เป็นสถานการณ์จริงที่ผมได้มีโอกาสพูดคุยกับคนที่รู้จักนะครับตัวผมเองก็เคยอยู่ในสภาวะเช่นนี้แล้วก็เข้าใจว่าสภาวะที่จิตตกนี่มันเป็นยังไงเพราะว่าจิตตกมันเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์เรานะครับมันมีขึ้นมีลงในความรู้สึกนึกคิดของคนเราครับกรณีที่หนึ่งที่จะใช้เป็นตัวอย่างก็คือจิตตกที่เกิดเพราะสถานที่ทำงานเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วตำแหน่งหน้าที่ของเรามันเกิดการไม่ชัดเจนนะครับเช่นถ้าเป็นองค์กรเอกชนก็อยู่ในระหว่างการทำการปฏิรูปปรับเปลี่ยนองค์กรในสมัยใหม่นี้ก็มีการmerge กันมีการเข้าควบคุมกิจการหรือในระบบราชการก็มีความพยายามจะปรับตัวช่วงหนึ่งก็มีการพูดถึงนะครับปัจจุบันก็ยังมีการพูดถึงการปฏิรูปหน่วยงานที่มีความจำเป็นต้องปรับตัวก็จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งในบางครั้งการเปลี่ยนแปลงนี้ก็จะไปกระทบคนกลุ่มหนึ่งหรือหลายกลุ่มในองค์กรแล้วมันเกิดสภาวะที่ไม่แน่นอนเกิดขึ้นหลายคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งระดับล่างที่เขาไม่รู้ว่าเขาจะถูกขยับย้ายไปไหนนะครับเพราะการตัดสินใจมันขึ้นอยู่กับผู้มีอำนาจเหนือกว่าเขาสภาวะเช่นนี้ก็เหมือนกับชีวิตของเราไปฝากไว้กับการตัดสินใจของคนอื่นหรือในคนที่พยายามจะไต่เต้าขึ้นเป็นผู้บริหารแล้วก็อยู่ในสภาวะที่ลุ้นอยู่แต่ก็มีความไม่แน่นอนสภาวะทางใจของเราก็อาจจะขึ้นลงตามข่าวลืออันนี้ก็เป็นสภาวะที่ทำให้เกิดความอาการจิตตกได้แต่ผมจะลองโฟกัสเฉพาะกรณีของคนที่อยู่ในสภาวะที่ไม่แน่นอนแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของเขาโดยใช้ในกรณีของที่ทำงานเป็นตัวตั้งคุณเคยมีอาการจิตตกในขณะที่อยู่ในที่ทำงานจากสภาพที่เกิดความไม่แน่นอนกันไหมครับจำได้ไหมว่าตอนที่อยู่ในสภาพเช่นนั้นเนี่ยมันมีอาการอะไรบ้างทั้งทางร่างกายทั้งทางจิตใจแล้วคุณผ่านช่วงนั้นมาได้อย่างไรนะครับคุณผ่านได้เรียบร้อยก่อนสถานการณ์จะคลี่คลายหรือคุณรอจนสถานการณ์คลี่คลายแล้วจิตของคุณค่อยฟื้นคืนมาตัวนี้จะเป็นตัวบอกนะครับว่าคุณมีเทคนิควิธีการในการจัดการกับอาการจิตตกได้ดีเพียงใดหลักคิดง่ายๆของกรณีที่เราอยู่ในสถานการณ์ชีวิตที่ไม่แน่นอนซึ่งเร้าความกังวลใจและเราก็ไม่รู้ว่ามันจะออกผลมาเป็นอย่างไรนะครับมีหลักง่ายๆอยู่3ข้อซึ่งหลักนี้เนี่ยจัดการกับสถานการณ์ที่เราต้องเจอกับความไม่แน่นอนในชีวิตหลักคิดข้อแรกก็คือในความไม่แน่นอนนั้นเนี่ยเราถามตัวเองได้นะครับว่าเราทำอะไรได้บ้างที่จะทำให้เกิดความชัดเจนที่จะทำให้เกิดการลงมือเตรียมการหรือเป็นการกรุยทางที่ไม่รอให้ตัวเองเป็นฝ่ายรอรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเดียวนะครับแต่การจะทำอะไรได้บ้างเนี่ยมันอยู่ในความไม่แน่นอนดังนั้นในความไม่แน่นอนในหัวใจสำคัญก็คือเราจะยอมรับสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้มากน้อยเพียงใดเราจะปล่อยวางสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้แล้วไปจดจ่อกับสิ่งที่เราทำได้ได้เก่งเพียงใดนะครับเรื่องนี้เนี่ยคนที่จะทำได้จะต้องฝึกตั้งคำถามกับตัวเองว่าในสถานการณ์แบบนี้เราทำอะไรได้บ้างแล้วการลงมือทำนั้นควรจะเป็นการเตรียมตัวเพื่อปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงหลักคิดข้อนี้ก็ดูเหมือนไม่มีอะไรนะครับแต่ว่าหลายครั้งเวลาที่คนเราอยู่ในสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอนเนี่ยเขาจะกังวลกับความไม่แน่นอนนั้นจนกระทั่งจิตตกจนไม่อยู่ในสภาพที่จะเหลือพลังความคิดในการคิดหาว่าวิธีไหนถึงจะดีอันนี้เป็นหลักข้อแรกเลยก็คือ ให้ถามตัวเองว่าเออในสถานการณ์แบบนี้เราทำอะไรได้บ้างแล้วลงมือทำมันนะครับอย่างน้อยขณะที่ทำใจเราก็จดจ่ออยู่กับการทำจะได้ไม่ต้องไปกังวลกับความไม่แน่นอนครับแล้วการจดจ่อนี้ก็ช่วยได้มากครับเพราะมันช่วยให้เรารู้สึกว่าเราเป็นฝ่ายดำเนินการเราไม่ได้ตกเป็นผู้รอรับสถานการณ์แต่เพียงอย่างเดียวหลักข้อที่สองในกรณีของการอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและก่อให้เกิดความกังวลจนรู้สึกจิตตกเนี่ยก็คือลองคิดแบบสถานการณ์ว่ามันจะเป็นไปได้แบบไหนบ้างนะครับข้อนี้เนี่ยเป็นข้อที่ผมแนะนำน้องที่เคยมาปรึกษาผมศัพท์ภาษาอังกฤษในเรื่องนี้เราเรียกว่าเป็น scenario thinking นะครับคือเป็นการคิดตั้งภาพว่ามันมีความเป็นไปได้ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรได้บ้าง1 2 3ถ้ามันเกิดเช่นนี้ก็จะเป็นแบบหนึ่งถ้ามันเกิดเช่นนี้ก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะครับให้ตัว scenario thinking เนี่ยปกติแล้วคนที่เรียนการจัดทำแผนกลยุทธ์จะรู้ดีว่ามันเป็นหนึ่งในวิธีคิดสำคัญในการที่เราจะนำมาใช้ในการจัดการกับอะไรที่ซับซ้อนที่เราทำนายอะไรไม่ได้ล่วงหน้าแต่หลายคนเรียนแล้วไม่ได้หยิบมาใช้ในชีวิตส่วนตัวครับจริงๆการคิดแบบการมองภาพว่าสถานการณ์จะเกิดอะไรได้บ้างเท่าที่เราจะมีข้อมูลเนี่ยนะครับที่เรียกว่าเป็น scenario thinking เนี่ยถ้าเป็นในธุรกิจก็จะมีกระบวนการเก็บข้อมูลมาแล้วก็สร้างภาพว่าจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างเพื่อจะได้เตรียมการสำหรับทุกสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นแต่ในชีวิตส่วนตัวเนี่ยเราอาจจะไม่มีทรัพยากรอะไรมากที่จะหาข้อมูลได้ทุกกรณีแต่มันฝึกให้เราคิดว่าสถานการณ์มันจะเป็นไปได้แบบไหนบ้างแล้วก็ฝึกให้เราหาข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนที่จะทำให้เราเห็นความเป็นไปได้ของภาพที่จะเกิดขึ้นแต่เราจะไม่สามารถบอกได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอย่างแน่นอนเนี่ยนะครับอย่างน้อยเมื่อเรามีภาพที่จะเกิดขึ้นได้สัก3ภาพนะครับ3สถานการณ์เราก็จะได้คิดว่าแต่ละสถานการณ์เราจะเตรียมตัวอย่างไรเพื่อให้เราไหลไปได้กับสถานการณ์นั้นถ้าสถานการณ์มันวิ่งไปสู่ในทิศทางนั้นนะครับอันนี้เราเรียกว่าเป็นการคิดจากความเป็นไปได้ของสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นหรือที่เรียกศัพท์ภาษาอังกฤษว่า scenario thinking เนี่ยนะครับผมก็จะถามคนที่มาปรึกษาครับอย่างกรณีนี้น้องๆเขาอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนผมก็จะถามว่าเออมันจะมีโอกาสเป็นไปได้กี่แบบก็ให้เขาเรียบเรียงออกมาแล้วก็ทำให้เขาเห็นว่าในแต่ละแบบเนี่ยเขาจะเตรียมตัวได้อย่างไรเออถ้าเกิดแบบนี้จะทำยังไงถ้าเกิดแบบนี้จะทำยังไงนะครับการคุยแบบนี้ต้องคุยด้วยความเข้าใจนะครับแล้วก็เราจะลงมือทำอะไรลงมือทำส่วนที่เป็นจุดร่วมเลยครับไม่ว่าจะเกิดเป็นสถานการณ์ A หรือ B หรือ C เนี่ยถ้ามันต้องทำสิ่งที่อะไรที่เหมือนกันสิ่งนั้นเราลงมือทำได้เลยแต่ว่าถ้า A กับ B สถานการณ์ A กับ B ไม่เหมือนกันเนี่ยเราอาจจะดูว่าเราจะเตรียมการอย่างไรให้เหมาะสมถ้ามันยังออกมาไม่ชัดนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องของการคิดในรายละเอียดแต่หัวใจสำคัญตรงนี้ก็คือเราต้องฝึกคิดแบบนึกถึงสถานการณ์ว่ามันจะออกอะไรมาได้บ้างมันจะคลี่คลายออกมาได้กี่แบบแล้วลองดูซิว่าในแต่ละแบบเราจะเตรียมการอย่างไรถึงจะปรับตัวและไหลไปได้กับสถานการณ์นั้นนะครับเรื่องนี้ใช้ได้ทุกเรื่องแม้แต่กรณีที่มีคนมาปรึกษาผมเรื่องญาติป่วยหนักซึ่งไม่รู้ว่าจะเสียชีวิตไหมอะไรก็ตามที่เกิดความไม่แน่นอนแล้วทำให้คนกังวลใจผมมักจะใช้วิธีคิดที่เป็น scenario thinking เนี่ยมาช่วยนะครับอันนี้คือหลักการข้อที่2กรณีที่เรามีอาการจิตตกจากความกังวลของความไม่แน่นอนซึ่งพูดไปพูดมาไม่ใช่เฉพาะที่งานแล้วนะครับแต่เป็นเรื่องชีวิตด้วยเช่นกันครับจากนั้นก็คือหลักข้อที่3ของกรณีนี้ครับหลักข้อ3ก็คือเมื่อวิเคราะห์ตามนี้แล้วให้เลือกว่าจะลงมือทำอะไรแล้วจดจ่ออยู่กับการทำนั้นพร้อมกับมีทักษะในการจัดการความกังวลอย่าเผลอจมไปกับความกังวลมากจนกระทั่งเราสูญเสียมุมมองที่จะอธิบายสถานการณ์แล้วคอยเหมือนกับสแกนภาพว่าตอนนี้กำลังคลี่คลายไปทางไหนเราจะเดินหน้าต่ออย่างไรนะครับหลักคิดข้อนี้เนี่ยใช้ได้กับสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนแล้วก็จะช่วยเป็นเหมือนแผนที่ในการคลี่คลายสถานการณ์เดินออกจากสถานการณ์จิตตกจากความไม่แน่นอนของชีวิตในเรื่องนั้นๆในช่วงนั้นๆนะครับคุณฟังแบบนี้แล้วก็คงเห็นนะครับว่าจริงๆมันก็คล้ายๆกันกับเรื่องที่คุณเคยเจอมาก่อนเพียงแต่ตอนนี้ผมพยายามจัดระบบความคิดวิธีคิดให้ง่ายขึ้นสำหรับที่ว่าคุณจะได้เอาไปใช้เข้า คยมีสถานการณ์จิตตกแบบนี้ไหมสำหรับคุณที่มาชมกันอยู่ตอนนี้นะครับอันนี้คือสถานการณ์ที่หนึ่งที่ทำให้คนเราจิตตกสถานการณ์ที่สองครับเป็นการจิตตกที่เกิดจากความกังวลและกลัวเช่นกันแต่แตกต่างกันอย่างนี้ครับสถานการณ์นี้เป็นอาการจิตตกเพราะเกิดอาการแพนิคอาการจิตตกตอนเกิดแพนิคเนี่ยผมเจอบ่อยเนื่องจากงานจิตแพทย์เรามักจะต้องเจอคนกลุ่มหนึ่งที่มาด้วยเรื่องอาการแพนิคนะครับแล้วคนจำนวนมากที่เกิดแพนิคนี่เรียกว่าจิตตกสุดๆเลยผมจะยกตัวอย่างกรณีที่เจอบ่อยคนอายุไม่มากขับรถอยู่เจอรถติดแล้วก็มีอาการกังวลเครียดจากอะไรก็ได้เช่นกลัวว่าจะไปไม่ทันนะครับตอนแรกหรือรู้สึกกดดันแล้วมันก็มีอาการกังวลแล้วก็มีอาการใจสั่นวิวๆหน่อยนึงพอมีการใจสั่นวิวๆหน่อยนึงก็มาเกิดการฉุกคิดเอะใจว่าเออเราเป็นอะไรถ้าเกิดเราจะเป็นอะไรแล้วเราจะไปขอความช่วยเหลือได้ยังไงนี่เมื่อรถติดอยู่อย่างนี้มันเกิดสภาวะกระวนกระวายเพราะว่าถ้าอยู่ในสภาวะเช่นนั้นต่อเขากลัวว่าถ้าเป็นอะไรไปจะไม่มีใครมาช่วยเหลือได้ทันจะไปโรงพยาบาลได้ทันได้อย่างไรนะครับแล้วก็ยิ่งกังวลอาการทางร่างกายก็ยิ่งมากยิ่งมีอาการทางกายมากก็ยิ่งกังวลแล้วก็ยิ่งจิตตกแล้วก็ยิ่งคิดตื่นตระหนกเข้าไปใหญ่ว่าสงสัยเราจะเป็นอะไรแน่ๆนะครับคราวนี้ล่ะครับถ้าเป็นครั้งแรกก็จะต้องจอดรถหรือว่าหลบออกมาหรือรีบไปโรงพยาบาลนะครับแล้วก็เป็นครั้งเดียวก็อาจจะทำให้เขากลัวรถติดเริ่มหลีกเลี่ยงอาการเริ่มหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่จะต้องไปเจอรถติดอันนี้เป็นวงจรของการเกิดอาการจิตตกในคนแพนิคนะครับซึ่งถ้าคุณที่กำลังดูอยู่นี้เคยมีอาการแพนิคลองสังเกตดูนะครับมันมีวงจรประมาณนี้คือเหตุกระตุ้นบางทีไม่มากเลยนะครับสำหรับคนที่ไม่เป็นเขาจะรู้สึกเล็กน้อยซึ่งตัวนี้แตกต่างจากกรณีที่หนึ่งซึ่งมีความไม่แน่นอนของสถานการณ์ชีวิตครับแต่กรณีนี้เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าความกังวลที่มีในตัวเขาร่วมกันกับอาการทางกายกับความคิดที่ทำให้ยิ่งตกใจเช่นจะตายไหมเนี่ยนะครับอันนี้แหละจะเป็นตัวกระตุ้นให้มันวนเข้าสู่อาการแพนิคแล้วก็มีอาการจิตตกครับคราวนี้หลักการตรงนี้ที่ผมจะอธิบายนี้ก็เป็นหลักการจัดการของความกังวลมากๆในเรื่องทั่วๆไปนะครับแต่ว่าถ้าท่านเคยมีอาการแพนิคอันนี้ก็เป็นหลักการที่ใช้ได้ด้วยเช่นกันหลักการข้อแรกก็คือท่านต้องเข้าใจครับว่าธรรมชาติของอาการทางกายและใจเวลาที่เรารู้สึกกังวลและกดดันหรือตกใจเนี่ยมันมีอาการของมันชุดหนึ่งและมีวิธีการจัดการของมันแบบหนึ่งนะครับซึ่งผมจะแบ่งง่ายๆออกมาเป็น3วิธีนะครับวิธีแรกก็คือเวลาที่คุณมีอาการตื่นตระหนกเหมือนเป็นแพนิคแบบนี้เนี่ยให้กลับมาสงบทางร่างกายให้เป็นนะครับซึ่งพวกนี้ต้องอาศัยทักษะในเรื่องของการผ่อนคลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝึกหายใจนะครับคุณฟังผมทุกอาทิตย์คุณคงเห็นนะครับว่าผมพูดเรื่องการฝึกหายใจเป็นประจำมันเป็นทักษะแกนกลางที่สำคัญและอยากจะชวนให้ฝึกนะครับอันนี้ก็คือพอมีอาการตกใจตื่นตระหนกในเรื่องที่เรารู้สึกว่ามันเกิดอาจจะเป็นอันตรายเพราะเราถูกขังหรือถูกกักไว้ในสภาพรถติดหรืออยู่ในลิฟต์อยู่ในที่สูงแล้วเรากลัวเนี่ยนะครับอย่างแรกเลยก็คือต้องตั้งสติกลับมาอยู่กับลมหายใจผ่อนคลายให้เป็นจากนั้นก็ต้องรู้วิธีว่าความคิดของเราเนี่ยมันเป็นตัวกระตุ้นให้เรายิ่งตกใจกลัวเช่นจะเป็นอะไรไหมเราจะตายหรือเปล่าถ้าเราหนีออกมาจากสถานการณ์ไม่ทันใครจะช่วยเราได้นะครับความคิดแบบนี้ล้วนแล้วแต่ทำให้เราแย่ลงเราต้องมีวิธีจัดการความคิดที่ดีนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าได้มีโอกาสไปตรวจแล้วไม่เจอโรคอะไรนะครับแล้วหมอวินิจฉัยว่าเป็นแพนิคเวลาเกิดอาการแบบนี้อีกก็ต้องเตือนตัวเองว่าหมอตรวจแล้วมันไม่เป็นอะไรนะครับแต่เราจะทำอย่างนี้ได้ก็แต่เมื่อเราจัดการอาการทางกายคู่กันไปได้ดีนะครับแล้วกรณีที่3ก็คือการจัดการอารมณ์คือเรากลัวครับและในความกลัวนี้เรามีแนวโน้มจะหนีแล้วเวลาเราหนีเราจะยิ่งกลัวกับสิ่งที่เราหนีมากขึ้นดังนั้นวิธีจัดการอารมณ์ก็คืออย่าหนีสิ่งที่กลัวถ้าความกลัวนั้นอยู่ในจินตนาการของเรานะครับแน่นอนครับคุณต้องหนีสิ่งที่กลัวถ้าสิ่งที่กลัวนั้นมันทำให้คุณตายได้จริงนะครับเช่นฟ้าผ่าสัตว์ร้ายอุบัติเหตุนะครับอันนี้ก็ควรสมควรกลัวแต่อาการแพนิคแบบนี้เนี่ยมันไม่ตายครับมันมีแต่ทำให้เราตกใจกลัว แล้วเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันโดยไม่หนีนะครับกรณีแพนิคนี้อาจจะมีคนเป็นไม่มากเท่ากับกรณีจิตตกจากสถานการณ์ไม่แน่นอนนะครับแต่ผมนำมาก็เนื่องจากมีหลายคนที่ยังมีอาการแพนิคแล้วรักษาด้วยการกินยาอย่างเดียวแต่ผมพบว่าจำเป็นที่จะต้องฝึกจัดการอาการทางกายให้สงบผ่อนคลายได้จัดการความคิดด้วยการระวังความคิดที่จะยิ่งกระตุ้นให้เราแย่ลงแล้วก็จัดการอารมณ์ด้วยการฝึกอยู่กับความกังวลความกลัวโดยไม่ต้องหนีมันออกมานะครับ3ตัวนี้เนี่ยถ้าฝึกดีๆก็จะทำให้เสริมกันกับการกินยานะครับแต่อย่าหวังพึ่งแต่ใช้ยาอย่างเดียวนะครับเพราะว่ามันทำให้ท่านหยุดยายากอันนี้ก็เป็น2กรณีแรกผมจะพูดกรณีที่3 4และจะหยุดเพื่อทักทายเนื้อหาของสมาชิกนะครับกรณีที่3นี้เป็นเรื่องของความรู้สึกผูกผิดพลาดล้มเหลวหรือถูกปฏิเสธไม่ว่าเราจะถูกปฏิเสธจากเรื่องอะไรเช่นเราไปสมัครงานแล้วถูกปฏิเสธเราไปถ้าขอออกเดทกับคนที่เราสนใจแล้วถูกปฏิเสธเราทำงานผิดพลาดล้มเหลวแล้วก็ไม่ได้ตามเป้าหมายที่เราวางไว้นะครับสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่จะทำให้เรารู้สึกกระทบใจเราได้อาจจะทำให้เรารู้สึกไม่ค่อยดีกับตัวเองความเชื่อมั่นอาจจะหายไปหรือถ้าเป็นมากๆบางครั้งเราจะรู้สึกไร้คุณค่านะครับความรู้สึกไร้ค่านี้ก็เกิดขึ้นแล้วทำให้เรายิ่งจิตตกอย่างเดียวครับหลักสำคัญเวลาที่เราเจอกับเหตุผิดพลาดล้มเหลวหรือถูกปฏิเสธแล้วทำให้เรารู้สึกเฟลนะครับเรามีวิธีการยังไงได้บ้างหลักข้อแรกก็คือมันเกิดไปแล้วนะครับเราเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้แต่เราสามารถใช้มันเป็นบทเรียนได้ในนั้นหลักข้อแรกก็ต้องฝึกตั้งคำถามกับตัวเองว่าปัญหาหรือข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นเราได้เรียนรู้อะไรบ้างเราได้บทเรียนอะไรบ้างนะครับคำถามนี้จะช่วยให้เราแปลงสิ่งที่เกิดขึ้นให้กลายเป็นบทเรียนสอนใจซึ่งมีข้อดีคือทำให้เรารู้สึกว่างวดหน้าเราจะไม่ผิดซ้ำเพราะว่าเราฉลาดขึ้นเรามีปัญญามากขึ้นจากการฝึกสรุปบทเรียนของสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับการสรุปบทเรียนแบบนี้ก็จะใช้ต่อแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาดังนั้นขณะที่เราผิดพลาดล้มเหลวถ้าเราถามว่าเราได้บทเรียนอะไรบ้างนะครับเราเรียนรู้อะไรบ้างมันกลายเป็นตัวทำให้เรารู้สึกดีได้เพราะว่าเรารู้สึกว่าเราฉลาดขึ้นเราเข้าใจชีวิตมากขึ้นเราเข้าใจสิ่งต่างๆดีขึ้นนะครับอันนี้ก็นี่เป็นวิธีคิดอันที่1ถ้าท่านรู้สึกว่าท่านไม่ประสบความสำเร็จหรือท่านล้มเหลวกับอะไรก็ตามอย่างแรกๆเลยที่ควรจะคิดก็คือเรื่องนี้เรามีบทเรียนอะไรนะครับในบทเรียนนี้ก็อาจจะเกี่ยวข้องกับทั้งว่าท่านเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับตัวเองหรือท่านเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับคนที่เกี่ยวข้องท่านเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องนั้นนะครับเช่นจะเป็นเรื่องบทเรียนความรักท่านเรียนรู้ว่าท่านมีจุดที่ควรปรับปรุงอะไรท่านเรียนรู้ธรรมชาติของความรักมากขึ้นไหมท่านเข้าใจคนมากขึ้นหรือเปล่านะครับถ้าเป็นความล้มเหลวในงานท่านเรียนรู้ตัวเองในวิธีการที่แสดงออกหรือวิธีทำงานว่ามันมีข้อจำกัดอะไรในสถานการณ์นั้นมีบทเรียนอะไรบ้างเนื้องานท่านได้บทเรียนอะไรเพื่อนร่วมงานการจัดองค์กรจัดทีมงานไปจนถึงวิธีทำงานล้วนแล้วแต่เป็นบทเรียนได้ทั้งนั้นเลยนะครับทบทวนให้ชัดท่านก็จะได้บทเรียนที่ดีที่สำคัญก็คือท่านอาจจะทบทวนดูด้วยว่าความรู้สึกล้มเหลวหรือพลาดเป้าไปนี้เนี่ยเป้าหมายที่ท่านตั้งไว้มันเหมาะสมเพียงใดบางครั้งเราตั้งเป้าหมายกับตัวเองเยอะเกินไปเวลาที่เราทำเสร็จเราก็รู้สึกว่าเรายังไม่ประสบความสำเร็จด้วยดีทั้งที่คนอื่นอาจจะรู้สึกว่าเราทำได้ดีแล้วก็ตามดังนั้นเราก็อาจจะใช้เวลานี้ทบทวนดูว่าเป้าหมายของเราเนี่ยมันเหมาะสมไหมกับสถานการณ์ความเป็นจริงเราตั้งเป้าสูงเกินไปหรือเปล่าแล้วเราอยากจะปรับเป้าหมายให้เหมาะสมหรือเราจะเรียนรู้วิธีการตั้งเป้าหมายให้ดีขึ้นได้อย่างไรในคราวหน้าวิธีการที่เราใช้ดีแค่ไหนดังนั้นสรุปก็คือว่าถ้ามีเรื่องที่ทำให้ท่านพลาดเป้ารู้สึกล้มเหลวรู้สึกไม่ดีเสียความเชื่อมั่นแปลงมันเป็นบทเรียนแล้วท่านจะพบว่าท่านจะรู้สึกดีขึ้นเมื่อท่านค้นพบบทเรียนนะครับส่วนบางคนค้นพบบทเรียนแล้วยังจิตตกเดี๋ยวไปดูในครึ่งหลังนะครับผมจะพูดว่าบางครั้งอะไรทำให้เราจิตตกแล้วมันจมอยู่นานทำไมคนเราถึงไม่สามารถสรุปบทเรียนและเดินหน้าต่อได้อันนั้นอยู่ตรงวิธีการจัดการอาการจิตตกที่ผิดวิธีครับตัวอย่างที่4ซึ่งเป็นตัวอย่างสุดท้ายของวันนี้สำหรับเรียนเรื่องของจิตตกนะครับแล้วเป็นเรื่องของความสูญเสียครับเราสูญเสียคนรักเราสูญเสียสิ่งสำคัญในชีวิต สูญเสียสิ่งของเราเกิดความรู้สึกเสียใจเศร้าใจจากความสูญเสียนั้นในเรื่องอะไรก็ได้เช่นเราเสียสัตว์เลี้ยงที่รักเสียของรักเสียคนรักหรือแม้แต่ท่านต้องเสียอวัยวะหรือเสียอะไรอย่างอื่นในชีวิตท่านก็จะมีอาการเศร้าเสียใจแล้วก็มันเหมือนช่วงจิตตกได้เช่นกันใช่ไหมครับหลักคิดข้อนี้นะครับผมจะแบ่งเป็น2ข้อมันเหมือนกับจังหวะ1 2 1 2นะครับแรกข้อแรกก็คือเวลาที่ท่านเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้ท่านรู้สึกสูญเสียเนี่ยอย่างแรกก็คืออยู่กับความรู้สึกนั้นสักพักหนึ่งแล้วก็ทบทวนเพื่อเรียนรู้เพราะว่าความสูญเสียนี้เนี่ยมันสอนในเราบางอย่างนะครับลองดูว่าสิ่งที่เราเสียไปมันทำให้เราเรียนรู้คุณค่าของสิ่งนั้นเราเรียนรู้อะไรบ้างแล้วเราเรียนรู้สิ่งชีวิตธรรมชาติของชีวิตอย่างไรเรายังสามารถเรียนรู้จากความรู้สึกของเราความรู้สึกสูญเสียนี้ว่าเออจริงๆแล้วเราให้ความสำคัญกับเรื่องอะไรที่ผ่านมาเราได้ปฏิบัติตัวดีพอไหมกับการให้คุณค่ากับสิ่งที่เราสูญเสียซึ่งคิดแบบนี้ไม่ได้เพื่อที่จะตำหนิตัวเองนะครับแต่คิดอย่างนี้เพื่อให้เราเข้าใจว่าอะไรคือสิ่งสำคัญในชีวิตของเราเพื่อเราจะได้ใช้ชีวิตให้ตรงกับสิ่งที่เราให้คุณค่าได้มากขึ้นหลายครั้งเวลาที่เราสูญเสียไปแล้วเนี่ยเราอาจจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่ยังไงก็ตามการอยู่กับความรู้สึกนี้สักพักหนึ่งมันช่วยให้เราเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเองและชีวิตมากขึ้นแล้วมันก็เป็นโอกาสเติบโตครับความสูญเสียที่เป็นมากๆมักจะเป็นโอกาสเติบโตครั้งใหญ่แต่ว่าบางครั้งคนเราไม่สามารถก้าวพ้นความรู้สึกเสียใจที่เป็นอย่างหนักหน่วงได้เช่นกรณีที่พ่อแม่เสียลูกบางครั้งความเสียใจนี้ยังคงมีอยู่หรือการสูญเสียคนรักแบบกระทันหันถ้าเราไม่สามารถจัดการความรู้สึกนี้ได้เราก็จะไม่สามารถแปลงมันเป็นบทเรียนเพื่อเดินต่อได้ดังนั้นหลักข้อแรกนี้ก็คือให้เวลาและทำความเข้าใจมันนะครับสองก็คือมันเป็นโอกาสที่เราจะต้องเรียนรู้ครับว่าเราจะอยู่ต่อโดยไม่มีสิ่งนั้นได้ยังไงเราสูญเสียคนรักเราจะอยู่ต่อโดยไม่มีเขาได้ยังไงอันนี้เป็นแผนการปฏิบัติการลงมือทำจะเดินหน้าต่ออย่างไรนะครับค่อยๆ คิดให้เวลากับตัวเองครับถ้าความสูญเสียนั้นยิ่งใหญ่เราก็ต้องใช้เวลามากขึ้นถ้าความสูญเสียนั้นเล็กน้อยเราก็จะได้บทเรียนเยอะแยะในการที่เราจะไปทำนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างของเหตุการณ์ที่ทำให้คนเราจิตตก4ตัวอย่างครับพร้อมกับที่ผมพูดมาคุณคงเห็นอย่างหนึ่งนะครับว่าการจะฟื้นจากอาการจิตตกหรือดึงจิตขึ้นมาแต่ละประเด็นมันก็มีวิธีมีหลักคิดของมันนะครับนี่เป็นครึ่งแรกของการพูดคุยในครึ่งหลังผมจะพูดถึงหลักการรวมที่เราจะดึงจิตขึ้นมาในสภาวะจิตตกแต่ก่อนที่ผมจะไปตรงนั้นเดี๋ยวจะขอมาดูว่าสมาชิกส่งคำถามหรือส่งอะไรมาให้ผมคุยดูบ้างเนี่ยนะครับเอาละครับคุณมาลินีบอกว่าจิตตกไม่หายสักทีใช้เวลานานมากคนรอบข้างไม่เข้าใจพอดีไม่รู้ว่าเรื่องอะไรนะครับแต่ว่าถ้าคุณใช้เวลานานแสดงว่าวิธีที่ใช้อยู่อาจจะยังไม่ตรงกับโจทย์แล้วอีกสาเหตุหนึ่งก็คือมันอาจจะมีตัวเลี้ยงอาการจิตตกต่อเพราะจิตตกมันเป็นธรรมดาของมนุษย์คือเราเนี่ยจะต้องเจอเหตุที่ทำให้เราจิตตกเป็นธรรมดานะครับชีวิตคนเรามันมีขึ้นมีลงอาการจิตตกนี่มันเป็นปฏิกิริยาช่วงสั้นๆแต่การที่มันจะตกนานเนี่ยแสดงว่ามันต้องมีอะไรเลี้ยงต่อที่ทำให้มันตกแล้วมันยังไม่ฟื้นนะครับซึ่งตัวนี้แหละครับหลายคนที่จิตตกอยู่นานเนี่ยมันถึงนำเข้าสู่อาการซึมเศร้าได้หรืออาการป่วยอย่างอื่นทางกายนะครับหรือทำให้ความสุขในชีวิตหายไปได้หรือทำให้กลายเป็นคนสูญเสียความเชื่อมั่นได้ครับแต่ทั้งหมดนี้เนี่ยต้องเรียนเลยนะครับว่ามันเกิดจากการที่เราจัดการปัจจัยต่างๆในทางที่เป็นการเติมพลังให้การอาการทั้งหมดเนี่ยมันตกลงต่อซึ่งเดี๋ยวผมจะขยายความตรงนี้นะครับแต่ถ้าคุณมาริณีขยายความมาอีกสักหน่อยนึงได้ผมจะขยายความให้ตรงประเด็นมากขึ้นนะครับ คุณอมรรัตน์บอกว่าเป็นอยู่แต่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะครับเข้าใจว่าจิตตกแต่ไม่รู้ว่าตกจากอะไรนะครับมีนักเรียนจากขอนแก่นนักเรียนจากขอนแก่นนะครับมีคนมาจากฮอกไกโดขอบคุณสำหรับคำชมนะครับขอบคุณสำหรับคำทักทายขอบคุณที่ช่วยแชร์ต่อนะครับเพราะท่านคงรู้ว่าตอนนี้ระบบ Facebook เปลี่ยนไปคนที่เป็นสมาชิกในเพจของผมจะไม่ได้เห็นทุกคนนะครับมันขึ้นอยู่กับท่านจะช่วยกันแชร์ไหมนะครับถ้าท่านเห็นเนื้อหานี้ว่าดีมีประโยชน์ก็ช่วยกันแชร์ด้วยนะครับขอบคุณคำชมว่าเสื้อตัวนี้หล่อมากเชิ้ตตัวนี้หล่อมากหมายถึงเชิ้ตหล่อหรือหมายถึงคนใส่หล่อนี่อันนี้ไม่ค่อยชัดเจนนะครับโตเกียวบอกมาไม่ทันอาการแพนิคหัวใจวายได้เปล่าครับอาการแพนิคถ้าตรวจหัวใจแล้วไม่เจออะไรอาการแพนิคไม่ทำให้หัวใจวายครับเพราะอาการแพนิคมันเกิดจากความตกใจกลัวและมันน่ากลัวตรงมันมีอาการทางกายแต่ที่น่ากลัวกว่านั้นคือความคิดของเราที่ปั่นให้อาการทางกายไม่หายความคิดนั้นก็คือเราจะตายไหมเป็นอะไรหรือเปล่าทำไมหมอตรวจหาไม่เจอต้องหัวใจเป็นอะไรแน่เลยหรือเป็นโรคร้ายอะไรเนี่ยนะครับอันนี้คือตัวที่ทำให้อาการทางกายมันไม่หายนี่นะครับสำหรับท่านที่ต้องการเข้าใจพื้นของความกังวลและปัญหาอาการแพนิคนะครับผมได้รวบรวมวิดีโออยู่ในแอปสุขคลายกังวลถ้าสนใจไปโหลดได้นะครับคุณวันดีขอบคุณมานะครับยินดีครับคุณเทนบอกว่าผมเคยหัวใจวายเมื่อ4เดือนก่อนหลังจากรักษาทานยาผมกลับมามีอาการใจสั่นตกใจจนบางทีปวดหัวใจไปหาหมอท่านก็บอกว่าเป็นแพนิคตอนนี้ยอมรับเลยว่าแยกไม่ออกระหว่างเจ็บหน้าอกจากเส้นเลือดอุดตันหรือเพราะเป็นแพนิคเพราะมันยังจุกแน่นอกตลอดตอนนี้ทานยาการแพนิคมา2วันต้องทำใจอย่างไรผมคิดว่าคืออย่างนี้นะครับอาการจุกหรือปวดจากหัวใจวายจะไม่เหมือนกับอาการเจ็บอกจากอาการแพนิคนะครับโดยทั่วไปอาการหัวใจขาดเลือดจะมีอาการแย่ลงเวลาที่ท่านเคลื่อนไหวหรือทำงานเพราะมันเป็นช่วงเวลาที่หัวใจต้องทำงานมากขึ้นแต่ถ้าท่านนั่งเฉยๆหรือยังไม่ได้ทำอะไรมากเช่นอยู่ในรถแล้วมีอาการตกใจแล้วมีอาการปวดเจ็บอกให้รู้เลยว่าส่วนใหญ่ไม่ใช่หัวใจวายนะครับอันนี้มันจะแยกได้ไงท่านต้องสังเกตว่าอาการมันมีอาการเจ็บแตกต่างกันไหมอันนี้เป็นหลักข้อที่1นะครับหลักข้อที่2ก็คือในอาการแพนิคเนี่ยเราต้องเรียนรู้ว่าทันทีที่เราสงบจิตใจของเราลงด้วยทักษะการหายใจหรือด้วยการเตือนตัวเองที่อย่าใช้ความคิดกระตุ้นให้เราแย่ลงนี่นะครับอาการมันจะสงบลงเรียกว่าจะหายได้เลยแต่อาการหัวใจวายจากการขาดเลือดเนี่ยตรงนี้การพักช่วยได้เพียงแต่รายละเอียดตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าต้องปรึกษาแพทย์ว่าอาการหัวใจวายของคุณเนี่ยมันเกิดจากเส้นเลือดตีบแล้วคุณรักษาเรียบร้อยหรือยังนะครับเพราะพวกนี้เวลาที่เส้นเลือดตีบแล้วเนี่ยเขามีวิธีฉีดสีไปดูว่าตอนนี้เส้นเลือดตีบแค่ไหนนะครับเขามีวิธีตรวจการเต้นของหัวใจซึ่งหมอที่ดูจะรู้ว่าอาการมันยังมีรอยโรคอยู่หรือเปล่าโดยทั่วไปถ้าเขาเจอรอยโรคเช่นมีอาการตีบอยู่เนี่ยเขาก็จะวางแผนการรักษาให้ถ้าเขาไม่ได้รักษาต่อแสดงว่าคุณไม่ได้มีรอยโรคที่เป็นหัวใจอุดตันแล้วหรือเป็นในระดับที่เขาคิดว่ายังไม่ต้องรักษาเพิ่มนะครับดังนั้นก็มีความเป็นไปได้มากว่าคุณจะเป็นแพนิคเป็นหลักมากกว่าที่จะเป็นอาการหัวใจขาดเลือดอย่างไรก็ตามเรื่องนี้ผมย้ำว่าต้องเป็นแพทย์ประจำตัวที่ดูแลเป็นคนช่วยวินิจฉัยและช่วยอธิบายแต่ถ้าท่านคุณหมอคนนี้บอกแล้วว่าคุณเป็นแพนิคเนี่ยแนวทางที่ผมอธิบายเมื่อสักครู่นี้จะเป็นแนวทางที่ตรงที่สุดสำหรับอาการแพนิคนะครับแล้วก็ย้ำอีกทีว่าผมพบว่าคนเป็นแพนิคเนี่ยมักจะมีพื้นอารมณ์ขี้กังวลวิตกกังวลเป็นพื้นอารมณ์นะครับพวกนี้เป็นระบบชีวภาพของเราเป็นยีนของเรานะครับมันจะไม่หายจากเราแต่เราต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับความกังวลเป็นนั้นผมก็แนะนำว่าถ้าคุณหมอทางด้านหัวใจแนะนำให้ทำอะไรเช่นให้เริ่มออกกำลังกายเบาๆก็ให้ทำตามให้คุมอาหารให้ทำตามนะครับแต่เขาอาจจะยังไม่ได้แนะนำเรื่องของวิธีทำจิตนะครับเรื่องนี้ถ้าพบกับจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยาหรือคนทำงานด้านสุขภาพจิตที่เข้าใจแล้วไปฝึกทักษะผ่อนคลายก็ ็จะช่วยได้ส่วนหนึ่งแต่ถ้าหาไม่ได้ผมคิดว่าฝึกศาสตร์ผ่อนคลายตัวไหนก็ได้ไปก่อนนะครับมันจะทำให้เราเรียนรู้วิธีการหายใจสงบจิตแล้วมันจะช่วยเราพักความคิดได้ไม่ไปกระตุ้นให้อาการมันหนักขึ้นนะครับถ้ายังไม่แน่ใจผมก็ยังแนะนำว่าต้องหาคนที่รู้เป็นคนช่วยดูแลคุณนะครับอย่าเอาคำแนะนำของผมเป็นเหตุผลในการรักษาตัวโดยไม่หาหมอต่อนะครับการหาผู้เชี่ยวชาญรักษาต่อยังเป็นเรื่องสำคัญนะครับคุณธนพัฒน์บอกว่าจิตตกจากหัวหน้างานด่าว่าทุกวันผิดปกติกว่าหัวหน้างานท่านอื่นตั้งแต่เอาตัวจนถึงผลงานซึ่งเกณฑ์การวัดสูงกว่ามาตรฐานเราจะอยู่อย่างนี้ทุกวันควรจะออกตรงนั้นเพื่อสุขภาพจิตที่ดีหรือทนต่อไปทนไม่ไหวแล้วตรงนี้ต้องดูว่าคุณมีทางเลือกอะไรบ้างครับถ้าคุณอยู่ในหน่วยงานที่หัวหน้าคุณไม่ได้สร้างบรรยากาศในการทำงานที่ดีถ้าผมเป็นผมก็จะเริ่มตั้งคำถามแบบนี้นะครับลองดูว่าคุณใช้ได้ไหมหนึ่งก็คือเราต้องทนกับหัวหน้าคนนี้นานแค่ไหนถ้าเขาอยู่แล้วก็ไปเนี่ยทนซะหน่อยนึงอันนี้เป็นมิติแง่มุมที่หนึ่งครับสองคือเราทนเขาได้มากแค่ไหนนะครับถ้ารู้สึกสิ่งที่เขาทำหัวมันทิ่มแทงเรามากเจ็บเหลือเกินนะครับอันนี้ก็แปลว่าเราจะทนได้ไม่นานใช่ไหมครับแต่ถัดไปก็คือเรามีที่ไปที่ดีกว่าชัดเจนหรือยังแล้วก็ถ้าเราจะไปโดยที่ยังไม่ชัดเจนเรามีทรัพยากรพอที่เราให้มีที่พักเช่นมีเงินสำรองไว้ในการอยู่ไหมนะครับโดยทั่วไปผมพบว่าคนที่อยู่ในระบบราชการเนี่ยเจ้านายเป็นยังไงก็ตามเขาไม่ค่อยย้ายไปไหนเพราะว่าไม่ค่อยออกนะครับเพราะเขาฝากชีวิตไว้กับระบบราชการที่จะค่อยๆเติบโตอย่างมั่นคงนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นถ้าคุณรู้ว่าคุณต้องอยู่กับกรณีแบบนี้สิ่งสำคัญที่สุดก็คือคุณต้องฝึกปรับใจให้อยู่กับคำพูดแบบนี้ของเจ้านายได้ถ้าจะให้ผมเดานะครับหลายครั้งที่เจ้านายพูดในการกดดันเราหรือต่อว่าเราเนี่ยเหตุการณ์มันจบลงแล้วก็ตามแต่บางทีคุณมาคิดซ้ำกับมันซึ่งเหมือนคุณกำลังเอาคำพูดด่าของเจ้านายมาด่าตัวเองซ้ำนะครับถ้าคุณมีเหตุการณ์แบบนี้อยู่ในใจจริงตัวนี้คือส่วนที่คุณสามารถที่จะลดผลกระทบของคำด่าของเขาได้วิธีลดผลกระทบของคำด่าของเขาที่ดีที่สุดก็คืออย่าหยิบมันมาคิดซ้ำอยู่ในหัวของเราอันนี้คือขั้นตอนหนึ่งนะครับอีกขั้นตอนหนึ่งคือตอนที่เขาด่าเนี่ยพยายามอย่าไปรับอารมณ์มาว่าเป็นของเรานะครับปล่อยเข้าไปเพียงแต่ว่าในฐานะลูกน้องที่ดีเนี่ยเราต้องดูว่าสิ่งที่เขาบ่นเขาด่าเนี่ยมันมีสาระอะไรที่เราจะเรียนรู้ได้พยายามแยกแยะระหว่างเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์กับงานและตัวเรากับอารมณ์ของเจ้านายซึ่งเดี๋ยวมันมาแล้วมันก็ไปนะครับผมแนะนำได้เท่านี้นะครับแต่ถ้าคุณกำลังมีคำถามว่าคุณทนไม่ไหวคุณจะทำยังไงผมก็จะถามว่าคุณมีทางเลือกอะไรบ้างทางเลือกที่1คืออยู่ทนไปเรื่อยๆทางเลือกที่2คือขอย้ายหน่วยงานทางเลือกที่3คือลาออกหรือมีหลายคนใช้วิธีขอลาไปเรียนก็มีเหมือนกันตรงนี้ก็แล้วแต่ว่าคุณจะมองเห็นทางเลือกนะครับไม่ว่าจะยังไงพยายามมองเป้าหมายระยะยาวเป็นตัวตั้งนะครับว่าระยะยาวคุณต้องการอะไรให้มองเหตุการณ์เฉพาะหน้านี้เป็นเพียงช่วงนึงขั้นตอนนึงของชีวิตที่คุณต้องเจอแล้วลองตัดสินใจดูว่าคุณจะทนหรือคุณจะขยับหลบอย่างไรนะครับพี่สาวที่ลาวเครียดความดันจะขึ้นทุกครั้งแกบอกฮอร์โมนแกหมดเกี่ยวกันไหมยินดีมากเลยครับมีคนจากลาวชมด้วยนะครับวันก่อนก็มีครับเป็นคนลาวที่อยู่ในประเทศไทยถ้าเขาเครียดความดันขึ้นเป็นเรื่องปกติครับเพราะว่าความเครียดทำให้ความดันสูงขึ้นได้ความเครียดทำให้เส้นเลือดตีบได้ความเครียดทำให้เลือดข้นขึ้นความเครียดส่งผลเสียหลายอย่างถ้าเครียดเรื้อรังก็สร้างก่อให้เกิดโรคหลายโรคเลยนะครับส่วนที่บอกว่าเครียดง่ายขึ้นจากฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงอันนี้ก็เป็นไปได้ครับในผู้หญิงในวัยประมาณ50ก่อนหมดประจำเดือนหลายคนอารมณ์จะเหวี่ยงมากนะครับซึ่งอันนั้นก็เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนหรือในบางคนก่อนมีประจำเดือนอารมณ์ก็เหวี่ยงนะครับอันนี้ก็เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนเหมือนกันแต่ว่าเราอย่าไปอ้างฮอร์โมนอย่างเดียวนะครับเพราะเรายังมีวิธีปฏิบัติต่อตัวเราเพื่อทำให้การเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพเหล่านี้เนี่ยมันนุ่มนวลขึ้นมันไม่ค่อยกระทบกับเราซึ่งมีทั้งอาหารการกินการฝึกจิตการออกกำลังกายการนอนความเครียดทุกอันล้วนแล้วแต่มีผลกับอาการที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนนะครับ สวัสดีท่านที่เหลือนะครับอีกท่านหนึ่งคือบอกว่าเม็ดเลือดแดงขนาดผิดปกติสัมพันธ์กับอาการแพนิคไหมผมไม่เคยเจอคำถามนี้นะครับไม่ทราบว่าขนาดผิดปกติหมายถึงมันเล็กหรือมันใหญ่นะครับถ้าสมมติว่ามันผิดปกติแล้วทำให้คุณซีดอยู่เนี่ยอาการซีดก็อาจจะทำให้คุณอ่อนเพลียแล้วก็หน้ามืดได้ง่ายซึ่งตรงนี้ต้องขึ้นอยู่กับการรักษาอาการในเลือดของคุณนะครับถามว่ามันเป็นสาเหตุที่จะไม่เป็นแพนิคไหมผมคิดว่าถ้าคุณรู้สึกตัวเองไม่แข็งแรงแล้วก็เป็นคนกังวลเนี่ยมันเป็นตัวเพาะอาการแพนิคที่เกิดขึ้นได้ง่ายขึ้นนะครับแต่วิธีการรักษาก็จะเป็นหลักการเดียวกันกับที่ผมพูดถึงเรื่องแพนิคเพียงแต่เราต้องคู่กันกับการรักษาทางกายของคุณด้วยนะครับคำว่ารักษาทางกายในที่นี้ก็คือรักษาเรื่องเม็ดเลือดของคุณรวมถึงรักษาสุขภาพทางกายให้แข็งแรงขึ้นซึ่งจะทำให้เราเป็นอาการแพนิคน้อยลงคุณกรณรัตน์บอกว่าธุรกิจล้มเหลวเปลี่ยนแปลงฉับพลันเจ้าหนี้เยอะกลัวสินโทรศัพท์กลัวคนแปลกหน้าเรื่องนี้น่าเห็นใจนะครับผมคิดว่าคงจะเป็นช่วงยากลำบากของคุณแล้วเจ้าหนี้ก็คงจะต้องตามหนี้เป็นเรื่องของเขาเขาทำหน้าที่ในการตามหนี้นะครับแต่การที่คุณกลัวเสียงโทรศัพท์เนี่ยอาจจะต้องลองทบทวนดูว่าคุณกลัวอะไรเวลาที่เจ้าหนี้โทรมานะครับเพราะว่าหลายครั้งเนี่ยมันเป็นความรู้สึกไม่สบายใจเวลาที่เจ้าหนี้พูดจากับเราซึ่งผมอยากจะใช้หลักการเดียวกันกับคำแนะนำเมื่อสักครู่ที่พูดว่าเจ้านายพูดอะไรแล้วก็เราไม่ต้องรับอารมณ์มาพูดง่ายนะครับทำยากแต่ว่าในสถานการณ์ของคุณเนี่ยผมคิดว่าผมเจอหลายคนนะครับที่เขาสามารถที่จะตั้งหลักได้แล้วก็สามารถที่จะฟังเจ้านี้ได้โดยอารมณ์ไม่เหวี่ยงไม่แกว่งตามซึ่งตรงนี้เดี๋ยวลองฟังช่วงท้ายดูว่าจะมีคำแนะนำที่เป็นประโยชน์กับคุณไหมในสมัยที่มีวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยผมจำได้ถึงคำประกาศของนักธุรกิจใหญ่คนหนึ่งซึ่งเขาใช้คำว่าไม่มีไม่หนีไม่จ่ายนะครับถ้าผมจำไม่ผิดเขาใช้คำนี้นะครับไม่มีไม่หนีไม่จ่ายในวงเล็บมึงจะทำไมเนี่ยนะครับเพราะกูไม่มีทำนองนั้นนะครับดังนั้นคุณก็คงจะต้องหาวิธีครับผมคิดว่าความลำบากของคุณคงเป็นจากโจทย์หลายอย่างแล้วคุณอาจจะรู้สึกอ่อนไหวกับท่าทีและอารมณ์ของเจ้าหนี้ดังนั้นวิธีจัดการที่ดีที่สุดคือกลับมาจัดการภายในใจซึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวช่วงท้ายครึ่งหลังที่ผมพูดไปของเนื้อหาจะลงนี้ส่วนหนึ่งนะครับแต่ผมเป็นกำลังใจนะครับเพราะว่าเวลาที่เราทำธุรกิจเนี่ยแล้วมันไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากโดยเฉพาะถ้าคุณมีภาระต่างๆมีลูกมีครอบครัวมีสามีมีภาระที่ต้องเลี้ยงดูพ่อแม่หรืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับมันทำให้เราเครียดช่วงนี้คุณจำเป็นที่จะต้องมีวิธีดูแลตัวเองที่ดีเพื่อผ่านมันไปนะครับคุณมารินีขอบคุณเพิ่มเติมแล้วบอกว่าจิตตกหลายๆเรื่องเคยไม่กลัวก็กลัวไปหมดกลัวความรักความมั่นใจกลัวผีกลัวลงมือทำอะไรสักอย่างผมกำลังสงสัยนะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาจจะทำให้คุณกระทบกับความเชื่อมั่นและตัวตนความรู้สึกในตัวตนของคุณซึ่งเป็นแกนกลางแล้วการที่มันกระทบแบบนี้ได้เนี่ยมันจะต้องมีตัวเลี้ยงที่บั่นทอนคุณอยู่นะครับเดี๋ยวคุณลองคุยดูในตอนท้ายผมจำไม่ได้ว่าเตรียมเนื้ออะไรไว้บ้างนะครับแต่มันจะมีส่วนที่การที่เราจัดการภายในไม่ตรงเนี่ยบางทีมันทำให้อาการจิตตกมันค้างอยู่นานนะครับซึ่งก็ทำให้มันดิ่งได้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับมีคนขอบคุณนะครับผมขอบคุณเช่นกันนะครับจะผ่านสถานการณ์ยั่วยุไปได้อย่างไรแบบไม่เก็บกดก็แหมผมอยากจะตอบสั้นๆว่าเขายั่วก็เรื่องของเขานะครับแต่หวังว่าคุณไม่หาว่าผมกวนนะครับความยากในเรื่องแบบนี้ก็คือเราจะแยกแยะได้ยังไงระหว่างอารมณ์เขากับอารมณ์เราคำพูดของเขากับจิตของเรานะครับถ้าเราแยกได้โดยมีพื้นที่ระหว่างสิ่งที่เขาคิดสิ่งที่เขาทำและแสดงและอารมณ์เขากับสิ่งที่เป็นใจเราความคิดเราอารมณ์ของเราออกจากกันนะครับเวลาเขาพูดเขาคิดเขาแสดงอะไรก็ตามหรือมีอารมณ์อะไรก็ตามหลักก็คือเราไม่ไปรับมาซึ่งวิธีจะไม่รับมาได้ก็คือเรามีวิธีตั้งหลักภายในใจของเราแล้วเรามีกระบวนการทางความคิดที่ไม่ไปหยิบคำพูดเข้ามาทิ่มแทงตัวเราซ้ำนะครับเ การไม่หยิบคำพูดของคนอื่นมาทิ่มแทงใจเราซ้ำเนี่ยเป็นเคล็ดที่สำคัญมากนะครับเพราะผมพบว่าคนที่มีพื้นความขี้กังวลเนี่ยมักจะมีแนวโน้มการคิดวนและการคิดวนนี้เนี่ยถ้ามันมีอะไรที่เป็นสิ่งที่ทำให้เราเจ็บปวดเรามักจะเผลอหยิบมาคิดซ้ำมันเหมือนเรากำลังทิ่มแทงตัวเองซ้ำดังนั้นก็อย่าไปเพ่งโทษเขาว่านั่นเป็นสาเหตุของเขานะครับแต่ให้หันมาฝึกตัวเองที่จะไม่รับอารมณ์เข้ามาแล้วก็ไม่ซื้อแนวคิดของเขาแล้วก็ดูแลใจที่จะไม่ทิ่มแทงตัวเองซ้ำใช้หลักข้อนี้ละกันนะครับส่วนทำได้ยังไงคุณจะต้องไปฝึกไปเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะถ้าคุณรู้ตัวว่าคุณมีพื้นอารมณ์กังวลอยู่คุณพนิดาบอกว่าโลกเปลี่ยนแปลงเร็วบางครั้งกังวลว่าโลกอนาคตจะอยู่ไม่รอดเมื่อเราอายุมากขึ้นต้องจัดการความกลัวนี้อย่างไรมันมีอยู่2อย่างนะครับอย่างแรกก็คือที่ผมพูดถึงหลักคิดในกรณีแรกจำได้ใช่ไหมครับกรณีที่เราเจอความไม่แน่นอนเนี่ยหนึ่งก็คือเราต้องถามว่าเราทำอะไรได้บ้าง2คือหัดคิดแบบ scenario thinking คือคิดว่ามันมีความเป็นไปได้อะไรบ้างแล้วเราจะเตรียมตัวอะไรให้ดีถ้ากรณีของคุณเนี่ยนะครับก็บอกได้เลยว่าเรามีแนวโน้มที่จะต้องอายุยาวขึ้นแล้วเรามีแนวโน้มจะต้องทำงานนานขึ้นเรามีแนวโน้มจะต้องฝึกตัวเองเพื่อหารายได้ต่อแม้เราจะเกษียณที่วัย55หรือ60ขึ้นอยู่กับคุณอยู่หน่วยงานประเภทไหนนะครับวิธีที่ดีที่สุดก็คือเตรียมตัวให้ดีผมต้องเรียนเรื่องส่วนตัวนิดหนึ่งนะครับขออนุญาตผมลาออกจากราชการในวัย55ก่อนที่จะเกษียณเพราะผมรู้ดีว่าผมต้องอายุยาวถ้าไม่ได้มีอุบัติเหตุนะครับแล้วก็มีแนวโน้มจะยาวเกิน85ปีมันมีโจทย์หลายอย่างครับที่ผมต้องเตรียมตัวดังนั้นผมจึงเกษียณก่อนเพื่อเตรียมตัวให้วัยเกษียณของผมมาลงตัวดีขึ้นฟังดูอาจจะแปลกนะครับแต่มันเป็นวิธีการเตรียมตัวอย่างหนึ่งของผมผมเคยไปคุยกับคนที่ใกล้เกษียณหลายคนจัดเป็นโปรแกรมนะครับแล้วคุยกับเขาเพื่อให้เขาเตรียมตัวทั้งด้านสุขภาพการเงินความสัมพันธ์แล้วก็การเรียนรู้เพื่อให้ชีวิตเขาเนี่ยมีความหมายและมีจุดหมายในบ้านปลายของชีวิตเรื่องนี้เป็นโจทย์ที่มีประเด็นคุยกันได้เยอะพอสมควรนะครับผมขออนุญาตตอบประมาณเท่านี้นะครับคุณอังคณาบอกเวลาเสพข่าวด้านลบจิตตกกลัวการขับรถความมั่นใจลดลงเสพข่าววัยรุ่นทำร้ายผิดตัวกลัวจะเกิดกับลูกห่วงไปหมดไม่กล้าดูคลิปผมมีหลักง่ายๆนะครับพยายามอย่าดูข่าวที่เป็นภาพและเสียงให้ดูข่าวที่เป็นข้อความอันนี้จะลดผลกระทบทางใจได้2ความกังวลนี้ต้องแปลงเป็นถามว่าเราทำอะไรได้บ้างเพื่อปกป้องและป้องกันปัญหาที่จะเจอนะครับเช่นถ้าคุณกลัวอุบัติเหตุหลักง่ายๆข้อหนึ่งที่ผมใช้กับตัวเองกับลูกก็คือพยายามขับรถด้วยความปลอดภัยและเลี่ยงการขับรถในเวลากลางคืนดึกๆเพราะเวลากลางคืนดึกๆคนขับรถมักจะขับเร็วและก็พยายามเลี่ยงสถานที่บางอย่างบางสถานที่นะครับที่อาจจะมีอันตรายคือเราทำได้ดีที่สุดประมาณนี้แหละครับเรามัดระวังตัวเราและอย่าระวังสถานที่และบุคคลที่อาจจะเป็นอันตรายที่เหลือเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราคาดการไม่ได้ล่วงหน้าครับถ้ามันจะเกิดมันก็จำเป็นต้องเกิดจริงๆเราก็ค่อยแก้ปัญหานั้นไปไม่งั้นเราจะเสียพลังงานไปกับความกังวลมากเลยนะครับแต่ผมคิดว่าคุณอังคณาเป็นอีกคนหนึ่งที่มีความกังวลเป็นพื้นอารมณ์นะครับน่าจะฝึกทักษะเพื่อช่วยให้ความกังวลใจสงบลงจะเป็นประโยชน์มากครับหัวหน้างานแบบนี้มีคนลาออกหรือโดนให้ออกแล้วหลายคนแล้วเพราะเป็นงานเอกชนขอบคุณที่แนะนำถ้าอย่างนั้นผมขอให้คุณธนพัฒน์โชคดีนะครับผมมีข้อคิดอีกนิดนึงนะครับถ้าคุณจะลาออกแต่คุณยังไม่มีที่ไปเนี่ยคุณอาจจะต้องหาความลงตัวระหว่างการลาออกในทันทีหรือการทนในระหว่างที่คุณหาที่ไปนะครับอันนี้เนี่ยต้องอยู่ที่สถานการณ์ของคุณผมมีทั้งคนที่ทนไม่ได้แล้วลาออกมาอยู่นิ่งๆสักพักแล้วค่อยหางานก็มีเคยเจอกับคนที่ทนเพื่อหางานแล้วได้แล้วค่อยไปก็มีเนี่ยนะครับแต่ตัวสำคัญระหว่างที่คุณอยู่กับเขาคนนี้เนี่ยคุณต้องหัดจัดการสร้างช่องว่างระหว่างคำพูดและอารมณ์ของเขากับตัวคุณอย่าปล่อยให้พิษร้ายในคำพูดและอารมณ์ของเขามาวิ่งวนอยู่ในใจของคุณเพราะอันนี้เป็นความรับผิดชอบของคุณโดยตรงนะครับคำพูดที่เสียดแทงใจมันเป็นออกจากปากเขาแต่ความคิดที่ทิ่มแทงเราซ้ำอันนี้อยู่ที่ใจเราคุณวิภาบอกเคยมีการใจสั่นเต้นแรงมากเหงื่อออกตัวสั่นตื่นเต้นเครียดเกี่ยวกับแพนิคไหมแพนิคเนี่ยมันมีลักษณะอย่างหนึ่งนะครับคือมันจะมาเป็นพักๆ แล้วก็อาจจะมีเหตุหรือไม่มีเหตุก็ได้แพนิคนี้มันทำให้เราเลี่ยงจากสถานการณ์ที่เราจะมีอาการถ้าคุณมีอาการแนวๆนี้นะครับคุณอาจจะเป็นหนึ่งในคนที่มีอาการแพนิคซึ่งรักษาได้โดยใช้ยาประกอบกับวิธีที่ไม่ใช้ยาซึ่งหลักการง่ายๆเป็นตามที่ผมพูดแต่มีรายละเอียดเยอะพอสมควรนะครับอีกแล้วครับมันอยู่ในชุดแอปสุขภาษาอังกฤษแล้วก็คลายกังวลนะครับคุณเทนขอบคุณมาคุณพิกุลขอบคุณมาคุณเกี้ยวขอบคุณมาแพนิคเป็นกรรมพันธุ์ไหมผมตอบว่าความวิตกกังวลซึ่งเป็นฐานของแพนิคเนี่ยเป็นกรรมพันธุ์อย่างหนึ่งครับดังนั้นแพนิคมันก็ซ้อนทับเข้าไปในนั้นมันจึงส่งผ่านมาพร้อมๆกันนะครับคุณกัญญรัตน์บอกใช่เลยคิดวนเก็บมาคิดดีครับอันนี้ก็คือชุดทั้งหมดตอนนี้นะครับคราวนี้ผมจะพูดครึ่งหลังของเนื้อหาซึ่งไม่น่าเชื่อนะครับนี่หมดไปแล้ว50นาทีเนื้อหาในครึ่งหลังอย่างนี้ครับเนื้อหาในครึ่งหลังเนี่ยผมอยากจะสรุปว่าจิตตกเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ในชีวิตมันเป็นเรื่องที่เป็นปฏิกิริยาที่เราอาจจะต้องเกิดเวลาที่เราสูญเสียคนรักสูญเสียสิ่งของอันเป็นที่รักหรือเจอสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนหรืออาจมีอันตรายเนี่ยมันจะเร้าความเศร้าเสียใจความกังวลความกลัวไปจนถึงความรู้สึกล้มเหลวผิดพลาดเนี่ยได้ซึ่งอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเวลาที่มีเหตุทำให้เราจิตตกจิตเราก็ตกมาแบบนี้นะครับแต่ว่าตกแล้วมันจะตกอยู่นานแล้วไม่ขึ้นหรือตกแล้วมันจะแย่ลงนะครับหรือตกแล้วมันจะขึ้นหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ไม่ได้อยู่ที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตเราละแต่มันอยู่ที่การจัดการกระบวนการภายในใจของเราเองแล้วตัวนี้ก็คือการดึงเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเราจัดการอาการจิตตกอย่างไรนะครับดังนั้นถ้าคุณอยากจัดการอาการจิตตกได้ดีขึ้นเนี่ยคุณต้องรู้ก่อนว่าจิตตกณเสี้ยววินาทีแรกมันอาจจะเกิดจากเหตุการณ์ภายนอกได้จริงแต่ความรู้สึกจิตตกที่ค้างนานอยู่ในใจเรามักจะเกิดจากกระบวนการทางความคิดทางการจัดการภายในใจเราที่เราทำโดยไม่รู้ตัวแล้วมันทำให้แย่ลงซึ่งผมจะอธิบายกลไกตัวนี้ให้ฟังนะครับเพราะว่าอุปสรรคสำคัญเวลาที่เราจิตตกและอยากจะดึงขึ้นเนี่ยที่ทำให้เราดึงไม่ขึ้นก็คือปฏิกิริยาที่เรามีกับความรู้สึกจิตตกเนี่ยผมจะยกตัวอย่างนะครับความคิดที่เราตัดสินตัวเองว่าเรานี่แย่เรานี่ไม่ดีเราคิดเราทำแบบนี้ได้ยังไงทำไมเราไม่คิดทำไมเรามองไม่เห็นสิ่งนี้ทำไมเราไม่พยายามให้ดีกว่านี้ทำนองนี้นะครับความคิดต่อว่าตัวเองตำหนิตัวเองจะเป็นตัวดึงจิตของเราที่ตกอยู่แล้วให้ตกหนักขึ้นและไม่ฟื้นขึ้นมาหรือฟื้นขึ้นได้ยากสองคือความคิดประเภทขยายความน่ากลัวของสถานการณ์เช่นมีอะไรที่เกิดขึ้นแล้วมันน่ากังวลก็เรื่องนึงแต่เราก็คิดไปในทางร้ายๆแล้วก็ทำให้เรายิ่งกังวลมากขึ้นอาจจะเป็นว่าเจ้านายคนนี้ล่ะครับไม่ดีเราก็จะเริ่มคิดว่าโอ้โหเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาจะต้องมันจะมีสักวันที่เขาเรื่องนี้จะต้องมาลงที่เราเนี่ยนะครับแล้วเวลาเขาเป็นอย่างนี้เราจะต้องคิดเป็นอย่างโน้นเป็นอย่างนี้เนี่ยนะครับไอการที่เราคิดกังวลแล้วก็คิดถึงสิ่งร้ายๆที่จะเกิดขยายให้มันน่ากลัวมากๆเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราจิตตกมากขึ้นบางทีมันยังไม่เกิดแต่จิตของเราตกไปแล้วนะครับเหมือนในกรณีแพนิคครับเราเป็นแพนิคครั้งนึงแล้วเราก็กลัวมันเราก็หนีมันพอเป็นนิดเดียวเราตกใจแล้วอุ๊ยจะเป็นอีกละอันนี้ละเป็นเลยเพราะว่าความตกใจกลัวมันเป็นอาการกระตุ้นอาการทางกายอาการทางกายกระตุ้นความตกใจกลัวแล้วมันทำให้ยิ่งมีอาการทางกายแล้วเราก็ยิ่งกังวลตกใจกลัวก็ยิ่งมีอาการทางกายก็ยิ่งคิดว่าแย่แล้วฉันตายแน่นะครับไอการขยายแบบนี้เนี่ยทำให้จิตตกหนักขึ้น3คือความคิดประเภทมองไปข้างหน้าแบบไม่มีความหวังนะครับเช่นอาจจะมองสถานการณ์ในอนาคตว่าเราไม่น่าจะดีขึ้นชีวิตไม่น่าจะดีขึ้นคนคนนี้มีแต่จะแย่ลงทุกสิ่งทุกอย่างมีแต่จะแย่ลงอันนี้ความหวังมันจะยิ่งดับวูบลงอาการจิตตกก็ยิ่งแย่ลงนะครับคุณเห็นนะครับว่าปัจจัยที่ทำให้จิตตกแย่ลงมันเป็นกระบวนการภายในแต่ปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดจิตตกครั้งแรกมันอาจจะเป็นเหตุการณ์ภายนอกก็ได้เช่นเราไปเจอคนปากไม่ดีเราไปเจอคนที่ทำให้เราผิดหวังเราไปเจอคนหลอกลวงเราไปเจอเหตุการณ์ที่มันคุกคาม สิ่งเหล่านั้นล้วนแล้วแต่เป็นจิตตกที่เราควบคุมไม่ได้ในวินาทีแรกแต่หลังจากนั้นไม่นานเราจะฟื้นไม่ฟื้นมันขึ้นอยู่กับเราแล้วนะครับฉะนั้นถ้าใครก็ตามที่รู้สึกจิตตกนานเนี่ยขอให้มองหาว่าเรากำลังเลี้ยงอาการจิตตกด้วยวิธีคิดแบบไหนสิ่งนี้ไม่เกี่ยวกับสาเหตุที่ทำให้คุณจิตตกในตอนแรกนะครับและนี่ก็คือสไลด์หน้ารองสุดท้ายที่ผมเตรียมมาว่าเราจะดึงมันขึ้นมาได้ยังไงนะครับอย่างแรกเลยคือคุณรู้ใช่ไหมครับว่าจิตตกในแต่ละสาเหตุไม่เหมือนกันแล้วมันมีหลักคิดในการคลี่คลายที่ไม่เหมือนกันหลักคิดที่ผมพูดไปใน4กรณีนั้นเนี่ยมันเหมือนเป็นแผนที่ในการพาคนขึ้นมาจากอาการจิตตกครับแต่ว่าบางครั้งถ้าเราจิตตกแล้วเรามองไม่เห็นเนี่ยเราขึ้นเองไม่เป็นมันมีหลักในการจัดการร่วมในทุกกรณีก็คือ1ไม่ว่าท่านจะเป็นยังไงก็ตามทุกๆครั้งที่รู้สึกว่าจิตตกขอให้ตั้งสติตั้งหลักถอยตัวเองออกมาให้ได้แล้วมองสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเข้าใจวิธีมองอย่างเข้าใจคือพยายามมองรอบๆเรียนรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับโดยที่ไม่ถูกดูดอารมณ์เข้าไปนะครับการจะทำเช่นนี้ได้ท่านต้องฝึกทักษะซึ่งเป็นกรณีที่2ก็คือทักษะความสงบทางใจเช่นการหายใจการออกกำลังกายการฝึกศาสตร์ผ่อนคลายต่างๆซึ่งตัวนี้จะเป็นฐานของการที่เรามีสติรู้ทันถอยออกมาดูได้อันนี้คือตัวที่2ตัวที่3ก็คือระวังความคิด3ประเภทที่ผมพูดไปที่มันจะดึงให้เราแย่ลงแล้วตัวที่4ก็คือเรียนรู้วิธีการจัดการที่ถูกต้องซึ่งผมได้อธิบายไปแล้วว่าจิตตกแต่ละเหตุการณ์แต่ละสถานการณ์มันมีหลักคิดของมันอยู่นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือเหตุการณ์ในชีวิตเนี่ยเมื่อเกิดขึ้นเนี่ยบางทีมันต้องใช้เวลานานกว่าจะคลี่คลายเราต้องเรียนรู้ที่จะอดทนที่จะอยู่กับมันครับเช่นถ้าคุณเจอเจ้านายไม่ดีบางทีคุณต้องอดทนกับเขาอยู่นานหน่อยกว่าเขาจะย้ายหรือกว่าคุณจะย้ายนะครับหรือบางครั้งคุณสูญเสียคนรักไปกว่าคุณจะกลับมายืนได้เนี่ยบางทีมันต้องดูผลกระทบหลายอย่างที่เกิดขึ้นแล้วค่อยๆฟื้นตัวนะครับด้วยหลัก5ข้อนี้เนี่ยนะครับผมก็หวังว่าจะช่วยให้คุณเนี่ยเรียนรู้ว่าคุณสามารถจัดการความรู้สึกจิตตกได้ดีขึ้นและมีวิธีการในการดึงขึ้นให้เร็วขึ้นนะครับคนที่ฝึกได้ดีก็จะจิตตกแล้ววูบแป๊บเดียวแล้วก็ขึ้นนะครับคราวนี้ในกรณีของความกลัวเนี่ยเมื่อกี้นี่มีหลายคนพูดถึงนะครับความกลัวต่อเรื่องราวต่างๆที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นมันบั่นทอนเรามากกว่าปัญหาที่วิ่งมาหาเราด้วยซ้ำดังนั้นคุณต้องแยกแยะระหว่างความกลัวที่เกิดขึ้นจากการคิดภายในใจของตัวเองกับความกังวลกับเรื่องที่มันเกิดขึ้นอยู่แล้วคุณต้องหาวิธีจัดการนะครับบางทีเรื่องก็เกิดขึ้นระดับหนึ่งเป็นปัญหานะครับแต่ความคิดกังวลของเราเนี่ยมันทำให้ปัญหาดูใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นอันนี้เราต้องจัดการตัวความกังวลให้ได้ก่อนถ้าคุณเรียนรู้วิธีการจัดการได้ถูกต้องคุณก็จะมีชีวิตที่จัดการจิตตกได้ไม่กลัวมันนะครับคือคุณรู้ว่าต่อให้เรามีเหตุที่ทำให้เราต้องสะดุดต้องหกล้มต้องชะลอหรือต้องจิตตกลงชั่วคราวคุณจะมั่นใจได้ว่าคุณจะฟื้นตัวเองได้ดึงจิตขึ้นมาได้และหน้าที่ในการดึงจิตเป็นของเราไม่มีใครมารับผิดชอบแทนเราได้นะครับอันนี้ก็คือเนื้อหาทั้งหมดที่ผมเตรียมมาสำหรับคืนวันนี้เดี๋ยวผมจะลองดูอีกทีหนึ่งว่ามีข้อคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมนะครับมีคำขอบคุณมีคำขอบคุณและมีคำถามว่าย้ำคิดย้ำทำคือแพนิคไหมไม่ใช่ครับย้ำคิดย้ำทำเป็นหนึ่งอาการของความกังวลแพนิคก็เป็นอีกหนึ่งอาการของความกังวลสองตัวนี้เนี่ยยาที่ใช้ในการรักษาถ้าเป็นมากเนี่ยคล้ายกันแต่วิธีการรักษาในเชิงจิตใจวิธีคิดวิธีปรับเพื่อลดอาการย้ำคิดย้ำทันกับลดอาการแพนิคเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับแต่มันมีวิธีที่ไม่ใช่ยาทั้ง2กรณีที่ต้องควบคู่กันไปโดยเฉพาะย้ำคิดย้ำทำที่เป็นมากยานี้ได้ผลประมาณถึง 60-70% ใช่ไหมครับแล้วถ้าจับหลักได้ในวิธีที่ไม่ใช่ยาแล้วเนี่ยเราสามารถลดยาลงได้แล้วก็ทดลองในการหยุดยาได้ในกรณีของโรคย้ำคิดย้ำทำที่เป็นหนักนะครับแพนิคก็เหมือนกันครับรักษาได้แล้วก็ย้ำอีกทีว่ายารักษาด้วยยาแต่เพียงอย่างเดียวนะครับให้ฝึกความสามารถภายในตามหลักการที่ได้พูดไปนะครับสำหรับท่านที่สนใจอยากเรียนรู้เพิ่มเติมในรายละเอียดของความกังวลก็ไปโหลดแอปสุขใครกังวลเองดูนะครับถ้าไม่แน่ใจว่าจะโหลดมาคุ้มไหมก็ลองดูวิดีโออธิบายว่ามันมีบทเรียนอะไรบ้างซึ่งอยู่บนโพสต์บนสุดของเพจนี้นะครับวิดีโอนี้ก็จะอัปโหลดขึ้น YouTube ในช่องปลดล็อกกับหมอเวช ซึ่งท่านไหนจะแนะนำเพื่อนก็ให้เขาไปดูในนั้นก็ได้นะครับเอาละครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับ3 ทุ่มพอดีขอให้ทุกคนขอบคุณคุณวิลาสินีครับขอให้ทุกคนมีความสุขและมีความสามารถมีความมุ่งมั่นในการเรียนรู้ที่จะพัฒนาทักษะภายในเพื่อจัดการกับความสุขทุกข์ของชีวิตนะครับแล้วก็ให้รู้ว่าจิตตกมีวิธีดึงขึ้นมาครับการดึงขึ้นมานี้เป็นเรื่องที่เราฝึกฝนและทำให้ดีขึ้นได้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีทุกท่านครับ